Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 4-noyabr, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soati odatdagidek bahs onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Uning bugungi sonida ishtirokchilar fermerlarning yerlarini qisqartirishga ehtiyoj bormi degan savol ustida bahslashadilar. Ozodlik onlayn, ozod ovoz, ozod skype manzillari orqali hoziroq tahririyatga bog'lanishingiz mumkin. Bahsni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. 3-noyabrdan boshlab Toshkentdagi barcha xavfsizlik kuchlari, militsiya, milliy xavfsizlik xizmati va Toshkentdagi harbiy garnizon kuchaytirilgan holatga, ya'ni kazarma holatiga keltirildi. Milliy xavfsizlik xizmati vakillarining hatto GAI binosi oldida ko'rish mumkin, dedi Ozodlikning Toshkentdagi manbasi. O'tgan haftadan buyon Toshkentda kechki paytlari pasportsiz yurish taqiqlangani, pasporti yo'qlar esa militsiya idoralariga olib ketilgani kuzatilmoqda. 1-noyabr kuni prezident Karimov AQSh davlat kotibi Jon Kerrini Toshkentda emas, Samarqandda kutib olgan edi. 5-6 noyabr kunlari esa Toshkentda xalqaro investitsion forum o'tkazilishi kutilmoqda. Bu tadbirda asosan AQSh, Germaniya va Janubiy Koreyadan bo'lgan hamda boshqa 30 mamlakatdan 560 biznes vakilining, jumladan Xalqaro bank, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa xalqaro tashkilotlar vakillarining ishtirok etishi kutilmoqda. Chorshanba kuni Janubiy Sudanda Juba xalqaro aeroportidan havoga ko'tarilganiga ko'p o'tmay Antonov konsernida ishlab chiqarilgan yuk tashuvchi An-12 samolyoti qulab tushdi. Bu haqdagi hukumatdagi manbalarga tayanib Associated Press agentligi xabar qildi. Kamida 41 kishi halok bo'ldi. Qurbonlarning yarmi yerda halok bo'lganlardir. Samolyot bortida kamida 20 kishi, shu jumladan ekipaj a'zolari bo'lgani aytilmoqda. Ba'zi axborot vositalari qulagan An-12 samolyoti va uning ekipaji rossiyalik bo'lgani to'g'risida yozdi. Biroq Interfax hozircha birorta ham rossiyalik kompaniya samolyoti avariyasiga uchragani to'g'risida bayonot bermaganini xabar qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo safarini Turkmanistonga borish bilan yakunladi. Ashgabatda 3-noyabr kuni prezident Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashuv oldidan jurnalistlarga bergan suhbatida Jon Kerri AQShning mintaqa mamlakatlari va eng avvalo Turkmaniston bilan aloqalari intensivlashganini aytdi. Kerri 1992 yildan beri Turkmanistonga Amerika rasmiysi birinchi bor kelganini ta'kidladi. Kerri o'z so'zi davomida Samarqandda 1-noyabrda o'tgan Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida iqtisodiy rivojlanish, chegaralardagi vaziyat va xavfsizlik masalalari jiddiy muhokama qilinganini ham eslatib o'tdi. Yana O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlarga qaytamiz. O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari Marg'ilondan 18 kishining Suriyaga jangarilarga qo'shilish uchun ketgani holat yuzasidan tekshiruv ishlarini boshladi. 12 News UZ nashriga bu haqda ma'lumot bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi vakili Samvel Petrosyan tekshiruv ketayotgani sababli bu ishning tafsilotlarini hozircha sir saqlashini bildirgan. 12 News UZ nashri Marg'ilondan Suriyaga ketgan 18 kishining barchasi bir oila a'zosi ekan va ularning ayrimlari Suriyadagi jangda halok bo'lgani haqida ommaviy axborot vositalari xabar berganini yozdi, biroq mazkur xabar qaysi ommaviy axborot vositasida e'lon qilinganini aniqlashtirmadi. Ozodlik radiosi 18-oktyabr kuni Marg'ilondagi manbalarga tayangan holda 18 kishi Suriyaga ketgan, janglarga qo'shilish uchun ketgan bo'lishi, ularning ayrimlari esa ketish oldidan qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Toshkentda xalqaro investitsiya forumi boshlanadi. 2 kun mobaynida o'tadigan tadbirda 33 mamlakatdan 250 shirkatning 560 rahbari ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, forum ishtirokchilari orasida Xalqaro moliya korporatsiyasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, energetika xartiyasi kabi tuzilmalardan rasmiy vakillar bor. Forum ishtirokchilarining yarmidan ko'prog'i Janubiy Koreya, Germaniya va AQSh vakillaridir. Forumda O'zbekiston hukumati tomonidan xususiylashtirilishi va strategik xorijiy sarmoyadorlarga sotilishi e'lon qilingan shirkatlar taqdimoti o'tkaziladi. 5-6 kunlari bo'lib o'tadigan forum doirasida o'zbek va xorij biznesmenlar o'rtasida 40 yaqin shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukraina qurolli kuchlari safida chet elliklarning xizmat qilishiga izn beruvchi qonunni imzoladi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur hujjat Ukraina jangovarligi darajasini oshiradi. Aytilishicha, chet el fuqarolarining Ukraina qurolli kuchlari va boshqa harbiy tuzilmalarga qo'shilishi mamlakat uchun og'ir sharoitda amalga oshiriladigan safarbarlik chog'ida harbiy xizmatga chaqiruv ehtiyojini kamaytiradi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshittirishi bugungi mavzumiz O'zbekiston qishloq xo'jaligida olib borilayotgan islohotlarga bag'ishlangan. Ya'ni fermerlar yerlarini maqbullashtirishga ehtiyoj bormi degan masalani bugun munozara qilamiz. Zero mana O'zbekiston suv qishloq xo'jaligida mana shu kunlarda amalga oshirishga kirishilgan yangi bir tadbir bo'lib o'tmoqda. Ya'ni fermer xo'jaliklari tasarrufidagi yer maydonlarining maqbullashtirish, ya'ni hajmini kichraytirish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi raisi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi yig'ilishi shunday qarorga kelgan.
Demak, bugun qaysidir ma'noda fermerlar bahsini kuzatamiz. Agar sizda fikr bo'lsa yoki bahsimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, bemalol bahsga kirib ketishingiz mumkin. Demak, O'zbekistonda, demak, yerlarni nima deyishadi?
Maqbullashtirish.
Maqbullashtirish degani chiqibdi. Ya'ni
ilgari
tom ma'noda qisqartirish, ya'ni shunday olib qarasangiz,
hajmini kamaytirish.
Fermerlarga yerlarini kichkinaroq qilib bo'lib berish jarayoni boshlanyapti ekan. Mana shu jarayon to'g'ri bo'layaptimi? Yoki noto'g'ri bo'lyaptimi, yoki siz O'zbekiston hukumatiga boshqa alternativ yechim taklif qila olasizmi? Shu haqida gapiring. Demak, bizni jonli eshitish uchun saytimizga kiring, o'sha www.ozodlik.org. Yana eslatamiz, bahsimizga qo'shilish uchun Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va bugungi ishtirokchilarimiz
yer mutaxassislari, ya'ni dehqonlar desak ham bo'ladi. Ochil Begmatov Farg'ona viloyati Furqat tumanidan 68 yoshli fermer, ikkita fermer xo'jaligi bor hamda shu tumandagi ilg'or fermerlardan biri hisoblanadi. U kishi fermerlar yerlarini maqbullashtirishga bugun hech qanday ehtiyoj yo'q degan fikrdalar. Ularning oponentlari esa qishloq xo'jaligi mutaxassisi Muxtorali Matg'oziyev Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan. U kishi esa fermerlar yerlarini maqbullashtirishga ehtiyoj bor, ya'ni shunday bu katta fermerlardan hech qanday foyda bo'lmadi, balki kichigidan foyda bo'lar degan fikrdalar.
Demak, yana bir bor eslatamiz, fermer mavzusini o'rganmoqchimiz, bahs qilmoqchimiz, yerlarni maqbullashtirish va hokazo. Misol, ba'zilarni ensasi qotayotgandir. Nimaga Ozodlik yer muammosini ko'taryapti? Nima fermerlar, biz shaharda yashasak, bizga qanday aloqasi bor deyishmoqda ba'zilar. Lekin ishoning, bu juda ham muhim masala. Bugungi kunda millionlab odamlarning paxtaga haydalayotgani, O'zbekistondagi narx-navo, benzin, kerosin
va O'zbekiston aholisining asosiy qismi ham qishloqlarda yashaydi.
Non, hamma balo ham, muvaffaqiyat ham o'sha yerdan. Agar qishloq xo'jaligi sohasida islohot qilib muvaffaqiyatga erishilsa, har bir shaharlik buni darhol sezishi kerak. Qani fermerlar bu haqda nima deyishadi? Bugungi bahs onlayn ana shu haqda.
Men avvaliga bahslashuvchilardan shu 1 minut atrofida o'z pozitsiyalarini aytib o'tishlarini so'rayman. Ochil ota, assalomu alaykum, eshityapsizmi bizni?
Va alaykum assalom.
Nima uchun siz, mana 1 minut ichida avval pozitsiyangizni aytib o'ting, nima uchun siz shu fermerlar yerlarini mana bunday maqbullashtirishga ehtiyoj yo'q degan fikrdasiz?
Meni fikrim shuki, hozir juda noto'g'ri ish tutilyapti. Maqbullashtirish bu hozir juda noto'g'ri. Yana mana bu yerlar qaysidir haliga odamlarda qo'liga tushib qoladi. Har bir tanish bilishlik qiladi, u qiladi, bu qiladi, noto'g'ri odamlarning qo'liga yer tushib qoladi. 2-3 yil, 1 yil, 2 yil u odamlarning fikri noto'g'ri. 1 yil, 2 yil ular o'ylaydiki, odamlarni ishlatib ne foydani olaveraman degan shaxslar ko'p. Ular shuni yerni ovoladi, nomiga fermer bo'lib o'g'it sotadi, anavi yoqilg'ini sotadi, banklar bilan kelishib olib turib, hali qaysiki imtiyozli beriladigan kreditni narx pul qilib olib, bari tayaga Nexia mashina olib, yerdir asfaltini chiqarib
tushunarli, rahmat. Endi qolganlarga keyin to'xtalamiz, Ochil ota. Endi asosiy pozitsiyangizni bilib oldik. Men sizga opponentingizga so'z bermoqchiman. Muxtor aka, siz nima uchun aytaylik, bugun fermerlar yerlarini maqbullashtirishga ehtiyoj bor degan fikrdasiz? Marhamat. Pozitsiya, asosiy pozitsiyangiz.
Bu fermer xo'jaliklarini endi bizni qishloqda ham o'sha katta fermer xo'jaliklari bor, o'sha yetlanmasdan o'sha yerda o'tga bostirib qoldi. Yer maydoni kattaligi uchun yetlanmayapti, endi ko'rib turibman shu narsani. Ixchamroq kredit berib bor fermerlar rivojlanyapti, chunki hozir yerda masalan o'sha qarar uni o'sha yerdagi yetimlarni masalan parvarishlash, umuman o'sha bitta oilani masalan endi to'g'ri o'zi bitta oila qiladilar masalan, lekin o'sha qishloq aholisini yordami bilan o'sha chiroyli hosil olib masalan o'sha kundan kunga yildan yilga masalan o'sha bitta xonadon obodonlashtiryapti, mashinalar yani ko'p
bo'ldi, tushunarli. Muxtor aka, hozir aloqa yomon bo'lib qoldi, biz sizni ikkinchi telefoningizga ham bog'lanishga harakat qilamiz. Ungacha siz eshitib turing, yaxshi eshitayotgan bo'lsangiz mana o'z opponentingizga so'z beraman. Ochil ota, mana Muxtor aka aytyaptilarki, mana katta yer olgani bilan mana shuncha yil biz ko'rdik, o'sha optimallashtirishdan keyin kichkina fermerlar qo'shilib katta fermerlarga qo'shib berildi, lekin shuni ham eplasholmadi, mana o't bosib ketgan, hosildorlik tushib ketgan, bundan hech qanaqa foyda bo'lmayapti. Undan ko'ra shu kichkina kichkina qilib bo'lib bersa, o'sha kuchi yetadigan darajada, imkoniyati yetadigan darajada qilib. Aha, marhamat, nima deysiz bu fikrlariga?
Endi qilmaydigan haligi ishni ko'zini bilmagan odamga 5 gektar yer berib qo'ysa ham u boshqarolmaydi, u ishlashni xohlamaydi. Ishlaydigan odam 1000 gektar yerni ham boshqaraveradi. Fermer bo'laman degan odamni birinchi aqli bo'lishi kerak, u g'ayratli bo'lishi kerak, u O'zbekiston xalqini o'ylash kerak, qanday qilib hosilni ko'paytirish yo'llarini o'ylash kerak. Bu samovarga chiqib olib ochni yeb aroqni ichib achchiqchayni ichib yotish emas fermerlik. Bu fermerlik nihoyatda bir sharafli ish. Bu agarda shu fermerlik harakatini boshlanmagan deydi anu rahbarlarimiz tomonidan, bizni O'zbekiston davlatimiz butunlay qishloq xo'jaligida inqirozga uchrardi. Buni
demak
rahbarlar nihoyatda bir odillik bilan aqlni ishlatib qildiki, bizda shu fermerlar oqibatida qarang, g'alla mustaqilligiga erishdik, odamlarimizni qorni to'q. Ilgari magazinlarda odamlar ochilib turardi, bir birini bug'doylarda urushib o'ldirib qo'ygan voqealarni men ko'rganman, bilaman. Hozir hamma to'q, magazinlarda un turibdi, barisoylardagilar unimiz yo'q deyapti, ular yolg'on gapiryapti. Bizda mana Farg'ona viloyatida magazinlarda un turibdi. Meni o'zimda katta qishloqqa savdo xizmatini ko'rsataman, odamlarga yo'q ularni olib kelib qo'yganmiz, mana turibdi, kelib olsin bari navbat bilan. Bu shu g'allani fermerlarni sharofati bilan bo'ldi bu. Bu hozirgi mana shu kishi, bu kishi o'zi ishonib ishonmay gapiryapti. Bo'lsa yaxshi bo'ladimi degan fikrda kelyapti. Konkret o'zini bir fikri yo'q ekan bu kishini.
Bo'pti, mayli. Mana hozir shu
nimaroq gapirib qo'yaman.
Yaxshi, yo'q, endi ochiq gapirilgan yaxshi, Ochil ota, ochiq gapirilgan yaxshi, albatta shaxsiyatga tegmasdan. Muxtor aka, eshitdingizmi opponentingiz gaplarini? Halo, Muxtor aka. Muxtor aka, aloqa yo'q shekilli.
aloqa qiyinlashyapti. Menimcha O'zbekistondagi aloqa sistemasini ham shunaqa maqbullashtirish kerak shekilli. Mana tinglovchilarimiz bor, biz bilan aloqada O'zbekistondagi sobiq fermer, biznesmen Bahodir Choriyev biz bilan aloqada. Bahodir aka, siz nima deysiz? Mana shu O'zbekiston hukumatining siyosati, yerlarni maqbullashtirish, fermerlarga kichikroq yer endi bo'lib berish siyosatiga qanday qaraysiz?
Assalomu alaykum. Umuman olganda O'zbekiston hukumatini mana shu qishloq xo'jaligida islohotlar butunlay besamara optimallashtiriladimi yoki bu maqbullashtiriladimi baribir natija bermaydi. Qachonki natija beradi, mana shu hukumat o'zida siyosiy iroda topib yerlarni xususiylashtirgan holda davlat buyurtmalari g'alla va paxtani bekor qilgan holda va undan keyin mana shu paxta fermerlarni o'zi istagan qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtirib yoni istagan burchagida sotishga imkoniyat yaratilgan holda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohot qilindi deyish mumkin. Afsuski hukumat bu narsalarga qodir emas. Mana misol men ko'plar adashtiradi, fermer ko'chib fermerdi fermer bo'l 2000 jamiyatini shaxslar tumanidagi 5 iqtidorli jamiyatida 61% aksiyasini sotib olib u yerda rahbar bo'lganman. O'sha xo'jalikda 760 gektar yer bor edi. Ana shu yerdan biz juda ham unumli foydalanganmiz. Mana hukumat amaldorlar borib o'rganishi mumkin o'zimizni mana shu
tushunarli. Bahodir, Bahodir, bu haqda biz bilamiz, o'sha birinchi kechdagi faoliyatingizni tinglovchilarimiz ham bilishadi. Mana Ochilota Begmatov o'sha optimallashtirish davrida 3-4 ta haligi qoloq fermer xo'jayiklarini yerini olib mana bugungi kunda tumandagi eng ilg'or fermer xo'jayiklaridan biri. Nima uchun endi siz hech qanday foydasi yo'q, unisidan ham foydasi yo'q deysiz, bunisidan ham foydasi yo'q deysiz? Mana Ochil aka Begmatov juda yaxshi rivojlangan, o'nlab traktorlari bor, yer haydaydigan shu haligi texnikalari bor, avtomobillari bor. Bo'ldi-ku mana bo'ldi.
Yo'q, bu juda ham kam sonli. Bu juda ham kam sonli, bu bilan sotib kelib xo'jaligini O'zbekistonga rivojlantirib deya olmaymiz. Agar qachonki yerlar xususiylashtirib yer egasi topgan holda istagan shaxs yerga munosabati o'zgaradi. Umuman olganda yerdan ko'proq o'zini mana shu foyda ko'rishiga kerak bo'lsa mana shu o'zini qo'zg'almasi ko'chmas mulk hisobida yerni
Yana siz aytmoqchisizki, Bahodir aka, yana aytmoqchisizki, toki yer xususiylashtirilmas ekan hech narsa bo'lmaydi demoqchisiz, shundaymi?
Xuddi shunday, xuddi shu qachon yetkazilgan holdagina biz fermer xo'jaligini, dehqon xo'jaligini rivojlanishiga umid qilsak bo'ladi. Unga hech qanaqa umid.
Mana Ochil akaga beramiz savolingizni, to'g'rimi shu gaplar qabul qila olasizmi? Ochil aka?
U kishini ayrim gaplari juda to'g'ri.
Xo'p.
Men bu kishini gaplarini qabul qildimmi, o'zimni ham fikrimni aytishga ijozat berasizlar.
Marhamat.
Mana shu yuqorida turgan mana hokimiyatdagilar umuman dehqonchilikdan xabari yo'q odamlar rahbar bo'lib qolgan dehqonni qo'l oyog'ini bog'lab qo'yyapti bular. O'g'itda bular o'zlari xohlagan vaqtda beradi. Eng asosiy bu agarda har qanday yerga yaxshi qarasangiz hosil olishingiz mumkin qonunni qo'yapti. Ota bobolarimiz shu yerdan toyib kelgan. Endi men bitta yerni kattalarga tiyib ketmasam, bir men haqiqatni aytib qo'yaman. Hatto o'rtada bular 2 oyda beradi. 2 oyda. Hatto vaholanki moy oyini oxirida, iyun oyini boshida shanalaydi. Ana qarang endi. Ha bular bir oydan keyin o'g'it beradi. Endi biz shu mana shu yerda suvni qisib qo'yadi. O'g'it solamiz, suv qo'yish kerak deydi. Endi birinchi, ikkinchi, uchinchi xonalar puch bo'lib qoladi bu yerda. Chigit ham to'lmaydi. Taxta ochilgandan keyin nima bo'ladi? bittak bo'ladi. Haligi tola 4 gram emas, 1 gram ham chiqmaydi. Sifatsiz tola bo'lib chiqadi. Agar mana kishi aytgan gapga qo'shilib, men qo'shilgan qoldi. Shuni aytamanki, agar dehqonni o'ziga qarab turib, o'g'itini vaqtida mineral o'g'itni bersa, o'sha mana shu moy oyini oxiri iyul oyini boshida o'g'itni biz paxtaga solsak, biz nihoyatda yaxshi hosil olamiz.
Demak, ochilata, demak siz mana shu dehqonchilikni aytaylik ipidan mirisidan sirgacha biladigan dehqonsiz. Endi mana qarang.
4-chi klassda o'qiganimdan tortib men buni bilaman. 4-chi klassda o'qigan. Mana shu paxta necha kunda ochilishigacha qaysi oydagi chana yoki gul qanchada ochilishigacha lenta baylab uyimda o'zimcha hisob-kitob qilib yuraman. Bular bizga iyul oyida o'g'it beradi, qarang. O'g'isa chikanka qildiradi.
Ha.
Ay, chikanka, yo'na nima keragi bor? Chikankani iyul oyida oxirida qilish kerak. Iyul oyida boshida o'g'itni solish kerak paxtaga, suvni berish kerak. Ana shundan keyin chikanka qilish kerak, ana paxta shaxlaydi. Har bitta shaxda 3-ta 4-tadan g'osh to'rak bin oladi. Ana 10 sentabrda oxirida ochiladi o'shalar, keyingilar. Ha, endi bular iyulda bizga o'g'itni berib qo'ysa. O'g'itni solib suv qo'ygicha o'zi ovni so'p qoladi, qarang. Va undan keyinga o'z haligi shana noyabrda oxirida alinaqa ikkita zo'rga paxta bo'ladi, 5-chi sort paxta bo'ladi.
Ha, aytsangiz bo'lmaydimi o'g'itni barvaqt berib qo'ygin deb?
Qachon o'g'it oladi?
Ochilata.
Ishani o'sha vaqtida o'g'it berilsa.
Ochilata, aytsangiz bo'lmaydimi?
Buni uchun mutaxassislar kerak, zo'r mutaxassislar bo'lish kerak. Har qanday odamni hokim qilib qo'yib, agroprovni boshlig'i qilib qo'yishni keragi yo'q. Agroprovni boshqa qishloq xo'jaligini boshlig'i. Bu nihoyatda aqlli, bilimdor qishloq xo'jaligini da bir alinaqa taktikasi bor insonlarni qo'yish kerak. Hozirgilar haligi bir savodsiz hokim voy o'g'it solmaginsa o'g'itni bermay turaveradi. Suvni qo'ymasdan bermay turaveradi. Endi mana fermerlar qolar bo'lmasligi ham mumkin. Agar shu fermerlarni yig'ib bizdaqa paxtakorlarni aytib, bular qaysi tog'lari ilgari mo'ldirib ishlamagan rahbarlari kelib yig'imish o'tkazib, dars o'tkazib qo'yadi. Va ular sapoz shirkat vaqtida rasvo qilib yuborgansa hamma yo'qdi. Bizaqa nimalarni olib kelib, paxtani qay vaqtda sug'orish kerak? Qachon paxtani suv solganini qay vaqtda bilasan? Bizlar buni bilamiz. Axir, abitarachi chuqurda paxtani kimga qarata suvsada vaqtdan o'tkazaman deydi.
Ochilata. Ochilata, aloqa joy yomonlashib ketyapti. Hozir mana boshqa tinglovchilarga ham so'z beraylik. Hozir biz bilan Nazira opa jizzaxlik fermer aloqada. Nazira opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nazira opa, mana fermerlar yerlarini maqbullashtirishga ehtiyoj bormi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Boyagi suhbatimizda ehtiyoj bor degandingiz. Nima uchun endi fermerlarning yerlari kichik bo'lsa yaxshi bo'ladimi?
Yerni kichkinasi endi yer kattasiga katta mablag' kerak. Mablag' katta bo'lish kerak. Endi yerda paxtani yetkazish uchun bir qancha xarajatlar bo'ladi-da. Endi masalan
ya'ni katta mablag' yo'q fermerda deyapsiz. Ya'ni shunaqa katta yer uchun katta mablag' yo'q. Ilgari bor edi-ku bu mablag'. Nimaga birdaniga yo'q bo'lib qoldi? Ya'ni fermer qashshoqlashib ketyapti, shunda yeri ham kichkinalashib ketyapti demoqchimisiz?
Yo'q, fermer qashshoq emas, istagan fermer yaxshi. Endi mana davlat shartnoma qo'ygandan keyin shartnomani albatta fermer bo'yniga olgandan keyin pechat bosib shartnomani bajarish kerak. Mana iqlimimiz masalan yomon keldida, bug'doyimizni masalan bizni o'zimdan misol keltirsam, bug'doyda sag'orib ketdi. Sag'orib ketgandan keyin endi misoli 40 million daromad qiladigan bo'lsam, 20 millionlik daromad bo'lyapti. Unda masalan meni mablag'im ortmagandan keyin uni masalan ishlovga masalan mablag' kerak, boshqa kerak, davlat beradi. 50% mablag' beradi davlatimiz, banklar. Keyin bu bizni qo'limizda ishchilar bo'ladi. Ishlagan odam ish qilib ro'zg'ori o'tadi shu fermerlikdan.
Ya'ni faqat ro'zg'or o'tish uchun mana bu yerda mana tinglovchilarimizdan biri aytayaptiki, umuman o'ziga berib qo'yish kerak yerni, xususiylashtirish kerak. Hech qanaqa maqbullashtirish ham kichkina, ya'ni kichkinaroq ham yer kerak emas, kattaroq ham yer kerak emas, xususiy yer kerak demoqda tinglovchilarimizdan biri. Nima deysiz shunga?
Yer qilish uchun uni katta bir imkoniyati, bir katta bir texnikalari, mablag'lari bo'lishi kerakda.
Bo'ladi-da keyin kredit oladi va hokazo. Ishonmaysizmi bu narsa bo'lishiga?
Qiyin masalada.
Nimaga?
Bilmasam, men endi bu 100 gektarni ham udda qilganman. Endi masalan planlar bo'lib tursa udda qilasiz-da, u nima foydalari ham ololmaysiz-da endi odam baribir. Banklar ham
tushunarli. Lekin siz tushunyapman sizni. Siz yana bir narsa demoqchisiz-u, lekin davomini gapirmayapsiz. Shunaqami?
Shunaqami?
Endi mana hozir 50 millionga bu, men misol tariqasida aytaylar, 50 millionga davlatga bug'doy sotish kerak bo'lsa, misoli sotish kerak bo'lsa, 50 million bo'ladigan bo'lsa, shuni 25 millionini banklar mana bu 50%gacha xarajatini qiladi-da, salarka beradi, dori beradi, o'zroq qisman saqi beradi-da, nima qiladi. Lekin yerda qolgan 25 millionni hech qachon fermer olmaganda, men olmaganman-da, endi unda qanisan.
Tushunarli, tushunarli. Mana Bahodir aka eshityapsiz, fermerni, oddiy fermerni gaplarini nima deysiz shuni eshitib?
Endi bilasiz, mana shu fermerlar davlat tomonidan juda ham qattiq nazoratda, ular hatto mana opani gaplarida ko'rinib turibdiki, ertangiga ishonchi yo'q. Qachon mana misol uchun agar fermer opa agar o'zini ishlatishlarga mashhur hallasida davlatga emas bozorga solsin, ana undan keyin ko'radi puliga naqd pul, undan keyin mana shu o'zini foydasini, o'zini mehnatini, samarasini ko'radi. Davlat mana ko'ryapsizki, har joyda har qadamda qilg'onlik qiladi. Mana banklar mana 50% bermay qo'yishi juda ham noto'g'ri. Agar yer opani yeri kichkin bo'lsa, avvalo bankni o'zi opani oldiga kelib mana shu yeri uchun kerakcha mablag'ni bank kreditga beradi.
Tushunarli. Bahodir aka, lekin qarang-da, siz Amerikada o'tiribsiz, misol xususiylashtirish, yer xususiy bo'lishi kerak deyapsiz, lekin joylarga ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, unaqa xususiy bo'lishi uchun juda katta mablag' kerak, juda katta pul kerak va bu pul yo'q deyapti. Ya'ni agar xususiy bo'ladigan bo'lsa, shunaqa oddiy mana shu Nazira opaga o'xshaganlar umuman yersiz qoladi-da, qanaqadir oligarxlar yerga egalik qiladi degan g'oyaga qo'shilasizmi? Ya'ni boylarni
qasi
bo'ladi.
Yo'q, uni ularga qo'shilmaymiz, chunki bizda o'zimiz dasturimiz bor, bizda siyosiy protokol bo'lmasa ham, ya'ni biz yerlarni xalqimizga tekin qimmatbaho qog'oz orqali ishlashib berishni ko'zda tutganmiz. Hammaga yer tegadi, hammaga teng tegadi va istagan odamlar ko'p yer kechalik qolganlarni, qolgan fuqarolarni qo'lida yerlarni kelishib yoki sotib olishi mumkin. Nazira opaga o'xshagan fermerlar, dehqonlar albatta o'zi mana shu katta yer maydonlarga ega bo'ladilar, chunki yer baribir mehnatni talab qiladi. U yerni egallab qo'ygan bilan baribir hech kim ishlatolmasa bu natija foyda bermaydi. Shuning uchun albatta dehqon fermerlar kelajakda bizni mana shu nazarda tutgan islohotlarimiz uchun ham katta samara foyda ko'radilar. Yer xususiylashmasligini aytyapman, O'zbekiston hech qanaqangi bir dehqon yoki fermer xo'jaligini rivoji yoki qishloq xo'jaligi rivojlanadi deb biz aytolmaymiz.
Tushunarli. Muxtorlar aka, eshityapsizmi bizni?
Ha,
juda yaxshi. Mana boyagina aloqa uzilib qoldi. Ochilar aka aytdilarki, demak o'sha yerda ishlaydigan dehqonning o'zi yo'q. Agar ishlaydigan bo'lsa, u 300 gektar bo'ladimi, 500 gektar bo'ladimi, unga farqi yo'q. Faqatgina o'sha yerni biladigan odamning qo'lida emas, o'sha yer dehqonning qo'lida emas. Shu uchun shunaqa holat bo'lyapti. Va bu katta, qancha katta bo'ladimi, 1000 gektar bo'ladimi, egasini qo'liga tushsa, u sayrab yuboradi degan fikrni aytyapti. Nima deysiz bunga?
Endi shu bizda ham shu katta katta yer egalari bor, shu kuchaytirganlar bor. Lekin endi aslida bu olib qolsa shu fermer xo'jaligidan tashkil etilishi O'zbekistonda o'zi boshidan xato bo'lgan. Bu endi o'sha katta yer egasi bo'ladimi, ozroq yer egasi bo'ladimi, bu o'sha fermer xo'jaligidan tashkil etilishi o'zi haqiga xiyonat deb hisoblash mumkin. Chunki bu o'sha davrida o'sha o'zbek xalqini o'sha o'rtada o'zlar degan yer edi. Endi bu hozir bir 10 ta fermerga berib qo'yib, bu xalqni yerini qolganlarni o'sha fermerni qo'liga qaratib qo'yishlik endi bu o'sha xalqni xalqqa nisbatan bir xiyonat, xalq haqqiga. Chunki xalqni haqiga xalqni berish kerak edi. O'sha xalqni haqni xalqqa berish kerak bo'lsa, yerni fermerlarga emas, o'sha qishloqqa berish kerak edi. O'sha qishloqdagi hukumatni ixtiyoriga berib, o'sha hukumatni kuchaytirish kerak edi. O'sha hukumat o'sha qishloq xo'jalik tashkilotini tuzib, o'sha odamlarni ishga joylab, o'sha qishloq xo'jaligida ishlaydigan mutaxassislar yordamida o'sha qishloq yerlarini chiroyli qilib qanchalik qilib o'sha qurilgan foydani keyin sizga ham boshqa taqsimlab berish kerak edi.
Tushundim, Muxtaril aka, tushundim. Demak, tushundim, siz aytyapsizki, demak, shu fermer xo'jaligini tuzilishi xato edi va bu O'zbekiston xalqiga nisbatan xiyonat bo'ldi, deyapsiz. Ochil aka, nima deysiz bu keskin fikrlarga?
Shu hozir nasibni gapiryapti. Yerda ishlaydigan odamga berish kerak. Xalqni baqa oladigan odamga yerni berish kerak. Hozir qishloqda odamlari umuman paxta dalalarida ishlamay, hammasi o'zlaricha brigada tuzib olib turib har joylarda ishlayuribdi. Bu O'zbekistonda hali ishsiz ko'p deydi-yu, bu bekarchi gap. Ishsiz yo'q. Qaysi qishloqqa bormang, 50 ta 60 ta ayollar birga bo'lib turib, nuqul makka juvari o'rib yuribdi hamon, sholi obi qilib.
Bu endi mardikor ayollarda, mardikor ayollar.
Chiqib qaramaydi.
Ochil ota?
Uni qiziqqan odamga, buni erkagan odamga yerni berish kerak. Yerda qayta ishlamagan odamlarga berib qo'yib, ertadagi O'zbekiston xalqini qanaqa bag'iladi? Mana shu avval shirkat xo'jaliklari, kolxozlar mana shunaqa bo'lib turib, qishloq xo'jaliklariga ular imtiyozlar olib keldi.
Yo'q, nimaga bo'lmasa, nimaga bo'lmasa? Ochil ota.
Qo'ponga. Yerish kerak. Xalqni bag'ish kerak. Yer xalqni bag'adi. Temir bag'maydi. Hech narsa bag'maydi xalqni. Yer bag'adi. Yerdan yaxshi hosil olish kerak.
Ochil ota, eshityapsizmi? Ochil ota.
Farzandlarimiz ham xafa bo'lmasin. Dehqonni o'ziga biladigan dehqonlarga yerni berib turib
qaytaryapsiz gapingizni. Rahmat sizga. Mana tengi tinglovchimiz bor, mana Akram degan tinglovchimiz. Akram, siz nima deysiz mana shu fikrlarga? Umuman bugun bahsimizni qaysi tomondasiz? Ya'ni davlat fermerlarga beradigan yerlarni maqbullashtirib kichkinaroq qilib berish kerakmi yoki kattaroq yer berish kerakmi, qanaqa, nima deb o'ylaysiz?
Akram o'zi ham fermer bo'lgan.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yo, men bir narsa hayron qolyapman. Choriyev aytdiki, xususiylashtirish. U Choriyev o'zi qonun qoidani biladim. O'zbekistonda nima qonunlar, yerlar qanday xususiylashtirish bo'yicha?
Yo, aytayaptiki, agar biz hukumatga kelsak, biz xususiylashtiramiz, shunaqa joriy qilamiz deb.
Keyin aytayaptiki, yerlarni hammaga bo'lib beramiz. Otasini chorvasimi xohlagan odamga 30 millionlik aholiga qaysi biriga yer beradi uni? O'zi biladimi? O'zi O'zbekistonda qancha suvli yer bor, qanchasi quruq yer bor?
Xo'p, siz aytingchi, keyin yana murojaat qilamiz.
Xususiylashtirish bo'yicha janob Choriy bilmasa bilib qo'ysin. Yerlar fermerlarga berayotganda xususiylashtirib beriladi. Yerlarni abad yiqib berilmaydi. O'zbekiston qonunlari bilan bu narsa berkitilgan. Ikkinchidan, yerni olayotganda fermer 20 yil, 30 yil, 50 yilgacha Alo. Ijara haqida o'shani shartnomaga qo'yib fermer oladi. 50 yilgacha deb qonunda berkitilgan onasan. Uni abadiy qilib hayotda bermaydi onasan.
Yo, siz mana bu nimani gapiring, mana bugungi holatni. Mana optimallashtirish bo'lindi, endi esa maqbullashtirish bo'lyapti. Qaysinisi yaxshi shuni?
Ochil otaning gaplariga qo'shilaman. Haqiqatdan 100% qo'shilaman. O'sha aytayaptiki, yerlarda deydi, odamlar har xil odamlar olgan. Tinon ozod nazarda ham aytdim. Yerlarda odamlar tanish bilishga olib olgan. Haqiqiy yerdi egasi olgani yo'q yerdi. Poraxo'rlik bilan, tanish bilish bilan olingan. Bu birinchidan. Haqiqatan fermerlar ko'plar huquqni bilmaydi. Ikkinchidan shuning uchun azob chekadi. Qonun qoidalarini bilmaydi. Bir xil avan qonun bilmaydi, xususiylashtirishda har xil gaplar gapirayotadi. Qonunni yer kodeksida qonun, yer to'g'risida qonunni, ijara to'g'risida qonunlarni bilmaydi. Kitobini ochib o'qimaydi fermerlar, huquqini bilmaydi. Ana undan keyin boyagi mitingda tepki yotadi, keyin o'zini osadi, o'zini huquqini bilmagandan keyin o'shanday bo'ladi. Bu va ikkinchidan boya ochil aka aytdi, haqiqatdan dedi, fermerlar olgandan keyin dedi, yerni bilan ishlashni bilmaydi, haqiqatdan bilmaydi. O'shanda bilmagandan keyin puli bo'lmaydi. Keyin yana boya boshqa gaplar bo'lyapti, haq-huquqlari haqiqatdan agar o'zi masalan shirkatga fermer olgandan keyin xohlaganda o'zi sotish kerak. Xohlasa masalan sabzavot chiqaradimi? O'sha narsa mevalar chiqaradimi? O'zbekistonda huquq yo'q fermerda, o'shani tashqariga chiqarishga huquq yo'q. Xohlaganda sota olmaydi. Masalan, hozir olma yetishtirsa yo uzum yetishtirsa, mana qo'y borib tashqariga chiqarsa, mana Qozog'istonga, Qirg'izistonga ikki barobar foyda qiladi. Lekin yo'q u. Firma o'tirishda rivojlanmaydi u. Yana bir narsa aytmoqchiman, firma xo'jaligi bizadir qiyin rivojlanish. Poraxo'rlik bor, byurokrat bor. Men eng asosim bu o'tirishda yerlar ma'voz bo'lgan, mana bizadir savxozni uzumchilikda odamlar hozir 2 tonnaga tushib qolgan, 40 tonna olgan uzumzor 2 tonnaga tushib qolgan. O'shani men aytmoqchi bo'lganim, bor boya undan ko'ra shu oldingi sistemaga qaytarish kerak deyapman. O'sha yerda oliy ma'lumot agronomlar ishlagan, oldingi shirkat xo'jaligiga qaytarsa, o'shani shimasa o'lib qolganda qiynalsa 20 tonna uzum beradi. O'shani uzumni bir qancha ishchilar ishlaydi u yerda. Hozir umuman ishchi yo'q u yerda.
Tushunarli. Tushunarli. Rahmat Akramjon. Bahodir aka aloqadamisiz? Demak, mana 30 million aholi bo'lsa, agar unga bo'lib berilsa, urpoq ham bo'lmaydi, deyapti. Bu qayerdan osmondan olib gapiryapti Bahodir Choriyevning gaplarini? Marhamat, javob bering.
Keling, mana shu Akromni bir vaqtda chaqiring, mana shu katta masalalar, chunki hozir gapirgan bilan bunga bu yigit ketib bormaydi. Qachon vaqt bo'lsa, sportga biz
mana vaqt bor, mana vaqtimiz yetarli. Gap javob beravering mana shu.
Endi qarang, mana Akrom bizda mana shu dasturlarimizdan bexabar ko'rinadi. Biz dasturlarimizda mana shu yer islohoti bo'yicha yaxshi o'rganib, o'zimiz dasturlarimizni o'tkazganmiz. Bir joyda bu ma'qullangan. Ya'ni yer qanday xususiylashib beriladi? Yer o'zbek xalqini boyligi. Yer butun o'zbek xalqiga teng taqsimlanib berilish kerak. Qanday qilib? Alam solishin biz olganmiz matbuot qog'ozlari, mavjudi orqali yer taqsimlanib beriladi rayonma rayon, rayon aholisiga. Va ana shu yer odamlar qo'liga voucher ketgandan keyin biz mana shu qimmatbaho qog'ozlar bozorini rivojlanishga turtki beramiz. Ya'ni odamlar mana shu olgan voucherlarini ko'paytirishi mumkin yo sotishi mumkin. Ikkinchi mana shu haliga birinchi haliga nima deydi? Emissiya mana shu haliga qovcha chiqqandan keyin yerlar albatta mana shu birja orqali yoki massajga olti sotuvlar orqali voucherlar soniga qarab yer taqsimlanadi keyin. Agar fermer bir misol uchun bir yerni olmoqchi bo'lsa, yerish harakat qildi. Puli bo'lmasa qarindoshlarini yoki bo'lmasa tanishlarini yiqqa qoldi yoki bularga uyushmalar tashkil qilgan holda ham o'zini mana shu 20-30 gektar yerga egalik qolishi mumkin.
To'g'ri, bu xuddi o'sha shirkat xo'jaligiga o'xshab ketyapti, Akrom aytgan shirkat.
Yo'q, shirkat xo'jaligiga umuman daxli yo'q, chunki bir yer xususiy bo'ladi, bir umrga xususiy bo'ladi. Ya'ni mana shu mulk avloddan avlodga, otadan bolaga yoki bo'lmasa istagan odamga sotilishi yoki sovg'a qilinishi mumkin. Va undan tashqari davlat yer egasiga hech qanaqangi bir qo'yib bera olmaydi.
Mayli, Bahodir aka, biz ham mavzudan ancha chetlashib ketdik. Bu mavzuni biror bas bo'lsa yana yoritamiz. Yana asl mavzuga qaytaylik. Yana shu yerlarni maqbullashtirishga bugun ehtiyoj bormi? Men Ochil akadan so'ramoqchiman. Ochil aka, mana 2010-yilda shu Vazirlar Mahkamasi qarori bilan shu kichik yerlar birlashtirilgan, ya'ni optimallashtirilgan edi va sizga o'xshagan fermerlarga berilgan edi. Demak, shu o'zini oqlamadimi? Ha? Yana bunday qarorga kelindi.
Nima deysiz? Yo'q. Ya o'shanda ham o'sha yerlar ko'pincha natura odamlarni qo'liga tegib qoldi.
O'shandan boshlangana bu demak xatolik.
Ha, o'shanda yerlar natura odamlarni qo'liga tushib qolib, ular o'yladiki, bu mehnat qilishni bilmagan odamlarni qo'liga tushib qoldi yerlar. Yer shuning uchun juda qiyinchilikka do'chor bo'lib qoldik. Agarda har bitta odam fermer o'zini haqiqat fermerman deb harakatini qilib deganda bu bundaqa qiyinchiliklar bo'lmas edi.
Yo, endi fermerlar harakat qilyapti. Masalan, bugun men bir fermer bilan gaplashdim. U aytadiki, biz dedi erkin harakat qilishimizga imkoniyatimiz yo'q dedi. Biz fermerlikni rivojlantirish uchun qaysi ekin ekishdi, qachon ekishdi, hammasini dedi biz o'zimiz emas, bizga aytib turishlari kerak bu narsani dedi. Biz salarka olsak dedi tonnasidan 50 litr berishimiz kerak dedi. Biz mineral o'g'it olsak dedi 100 kilosidan 3 kilo berishimiz kerak dedi. Axir bu holatda dedi fermerlikni rivojlantirib bo'ladimi dedi. Mana siz keksa
bu odam o'sha haliga yaqin yangi bir yosh yigit juda to'g'ri gapni gapirdi. Ismini bilmayman-u.
Akrom.
O'sha fermer o'zini haq huquqini bilmaydi.
Aha.
Agar o'sha haq huquqini bilsa, hech kim undan bir kela sarrafga ham ololmaydi, xohlagan vaqtida ekadi. Mana men xohlagan vaqtimda ekaman. Rahbarlar menga to'sqinlik qilmaydi-ku.
Faqat vaqtida
vaqtida sherkani olib kelamiz, aytgan vaqtida ekaman. Salarkani misol uchun menga yoqilib, agarda limitim yuqori bo'lsa, viloyat prokurori shay telefonigacha chiqaman. O'sha kuni ham menga yoqilg'ini berishadi. Avval ularni savodi bo'lish kerak. Ular shuni qilmaydi, menga nima deydi, men yomon ko'rinib yuramanmi deydi, bu yog'ini rasvo qilib yuraveradi. Fermerlikni bo'yniga oldimi, ishlash kerak. Hariga o'yinga o'rtaga hariga tushgandan keyin o'ynash kerak, albatta.
Endi hozir mana fermerlikni olib bo'yniga aytaylik shu hovlisidagi mollaridan ayrilib sotib nima qilgan, mashinalarini sotib, baribir oxirida hech narsasi qolgan fermerlar ham ko'p bo'lyapti-ku. Ochilata?
Ana o'shalar yerni tilini bilmaydi. Avval ular yer, men yerda olganimda mana 200 gektar yer umuman ekilmas suv bog'i yurgan yer edi. Men avval birinchi shundan turmadim. Amator suv chiqadigan bo'ldim. Men eski shug'ullarda yurdim. Yerim qotdi hali. Yerim turgan yer o'rnatdi.
Ochilata aloqa yomon bo'lib qolyapti, hozir aloqa yomon bo'lib qolyapti. Men hozir Akromga so'z bermoqchiman. Akrom, marhamat.
Alo.
Alo, eshityapsiz.
Alo, eshityapman. Ochil aka, to'g'ri gap aytyapti. Masalan, bizga olganda fermer xo'jaligida ichini agar odam fermerni quliga tushsa, o'sha ishlarni qiladi. Qonun qoida bo'yicha benzini bormi, salarkasi bormi, qonun haq huquqini bilsa, o'qisa, u hech qanday bo'yagi bankiriyam, bu prokuraturasi ham boshqasi yashasa qira olmaydi. U muttaham bo'lgan fermerlar qiynaladi. U qonunda o'zi haq huquqini bilmaydigan fermer, keyin o'zini bo'yada qayerda shartnoma, hatto finna fermerlar bor, shartnomaga qancha qo'l qo'ygan, qancha ani olish kerak, qancha masalan paxta bo'yicha qancha shulxo olish kerak, qancha yog' olish kerak, bilmaydi shuni, detallarigacha bilmaydi. O'shanda qiynaladim. O'sha masalan benzin deyapti. Benzinni nima uchun? Biza masalan olganman benzinni, masalan tonnalab olganman, olib borib, olib kelib, pulini qo'yaylik, hatto pul bo'lmay qoladi, kelishganman, borib pul bo'lmay qoladi, yarim o'tkaz, yarimini olganman, hech qanday muammo bo'lmagan. Bu yerda qayerda muammo bo'ladi? Birinchi o'rinda hokimiyat nimadan ishlaydi? O'sha fermer planni bajarmadimi, o'sha yerda tilini qisishni boshlaydi. U muttaham u fermer. Ikkinchidan fermer qonunni bilmaydi. O'shandan keyin boya pora beradi, o'qilar, oxiriga sharmanda bo'ladi, o'zini olsaki xorlik bo'ladi bu.
Akrom aka, mana siz o'zingiz fermer bo'lganman deyapsiz, to'g'rimi? Nima shunday siz ta'riflagandek shu chuqur bilimga ega bo'lsangiz-u, o'zingiz qo'lingizdan hamma narsa kelsa-yu, nimaga tashlagansiz fermerlikda? Nimaga
davom etdingiz? Fermerlikda masalan Sadirdin aka bilan bizlarda fermerlikda masalan o'sha yerda katta bir mafioz bilan, senator bilan surishni orqasidan kelib chiqdi bizlarga. Masalan bizlarga
prokuratura aytganda siz mafiozlarni yanchib tashlashingiz kerak edi-ku.
bu mafiyozlarda bize kanun tomonidan mesela Bahodir Choriyeva mesela qanashganmiz oliy xo'jalisi da yutib chiqqanmi o'sha qonunlarda yutib chiqqanmi lekin u mafiyoz katta pul tashlagandan keyin katta pullar aralashgandan keyin iloji yo'q u borib ona qilishda iloji bor u mesela men bizardiki boshqa yo'lda o'tib ketdi bu bizar mesela shirkat xo'jaligi firma xo'jaligidan bizardi katta pulga aylantirib boshqa masalan
ya'ni sizga umuman xususiy yer kerak emas shunday deb tushunsak bo'ladimi chunki siz mana shu bahsimiz davomida xususiylashtirishga qarshi bir fikr bildirdingizki qonunni bilmaydi sizga aytilayotgan gap misol joriy qonun bilan ishlash emas yangi qonun yangi islohot yangicha yo'nalish haqida gapirilyapti siz eski tovar haqida gapirasiz
yo'q eski islohotda degani fermer xo'jaligi o'zini biza
siz bizni kolxozga qaytarmoqchisiz shunaqami
o'sha kolxoz emas bu shirkat xo'jaligi bu kolxoz emas
kolxozni boshqacha nomi
yo'q kolxoz emas uni ichidagi qonunlarini o'rgansa kolxoz emas u bekorga bu u yerda u o'sha pay boya hozir choriy bir uchun chiqardi pay ulushadigan narsa vaychurlar o'shani pay shu shirkat xo'jaligida a'zolari o'zini haq huquqini oladi pulini oladi dividendini oladi yilni oxirida o'sha shirkatni raisi turadida xohlasa olib tashlaydi xohlasa qo'yib uni hokimiyatda turgan odam saylamaydi o'zi shirkat raisini mana shu dividendni olib turganlar foyda olayotganlar bizar foyda ololmadik bo'shatadi
yana bir yaxshi xususiylashtirishni siz mutlaqo qarshisiz shundaymi
u mana shu shirkat xo'jalik xususiylashtirilgan faqat jamoat xususiylashtiriladida bu jamoatga beriladi masalan fermerni kuchaytmayaptiki masalan paxtaga ter odamlarga o'sha shirkat xo'jaligini a'zolari o'zlari yetishtiradi o'zlari anaqa qiladi deyapman mana bog'dorchilik bormi paxtachilik bormi o'zi qiladi shu narsani masalan bitta shirkat ferma egallab olgan 100 gektar joyda paxta yetishtiraman deydi mana yetishtirdi bo'pti mana uning puli kuchi yo'q puli yo'q keyin nima qiladi hokimiyat boradida universitetga boradi universitetga boradi
puli yo'q kuchi yo'qligini nima bilan izohlasa bo'ladi puli yo'q kuchi yo'qligini hukumat hammayog'ini tortib yuborgani bilan izohlanadida ya'ni oxir oqibat to'g'rimi ya'ni nimaga u paxtasini davlatga sotish kerak nimaga u bug'doyini davlatga sotish kerak nimaga bozor narxida sotish kerak emas nimaga o'zi eksport bilan shug'ullanmasligi kerak nimaga o'zi paxtasini oluvchisini o'zi belgilamasin mana qo'shnilarda bo'ldiku mana Qirg'izistonda Qozog'istonda erkin boy fermerlar paydo bo'ldiku
O'zbekistonda
siz kolxoz deysiz yana
O'zbekistonda qonun qabul qilingan paxta va bug'doy davlat strategiyasi hisoblanadi
shuning uchun o'sha qonunni demak musor chelakka tashlash kerak yangitdan boshqatdan islohot qilish kerak hammayoqni shunaqami
yo'q men bu yerda birinchi maqsad qilib aytgani odamlarni ish bilan ta'minlashni aytyapman men Alisher odamlar ish bilan ta'minlanadi deyapman hozir fermer ish bilan ta'minlay olmayapti kuchi yetmayapti shirkat xo'jaligiga kirgizsa odamlar ishga bitta brigadada 100tagacha odam ishga kiradi boshida bitta xo'jalikda shirkat xo'jaligi 1000ta odam ishlaydi 10ta brigadasi bo'lsa hozir odamlar erkaklar ayollar qishloq bizada asosan qishloq xo'jaligi qishloqda yashaydigan odamlar ko'chada yuribdiyu hozir odamlar rossiya o'shani mana shu yerda qilib bersa o'sha odamlar ishlaydi ish o'rnini maqsad qilib aytyapman
siz hamma odamlarni yerga ekib qo'ymoqchisiz ya'ni yerga qadab qo'ymoqchisiz o'zi shundoq ham 2 million xalq paxta terayotgan bo'lsa
yo'q o'shani masalan o'sha bog'dorchiligi bor shirkat xo'jaliklari tashkil qilinib bor oldin bo'lgan masalan bizarnomizni davrimizda shirkat xo'jaligi uzumchilik ishlab chiqardi bizarda zavod bor edi zavod ishlardi boshida bir 200ta 300ta odam zavodga ishlardi hozir yo'q bironta ham ishlamayapti hozir o'sha narsa uzum o'lib qoldi uzum yo'q o'sha narsalar masalan boshida 1000ta odam uzum yetishtirishga ishlaydi 1000ta odam ishlaydi zavodga ishlasa mana uzum zavodi bor konsert zavodga topshiraylik bizlar o'sha narsalar yo'q hozir o'ldi o'sha kontakt
tushunarli tushunarli mana Bahodir aka siz nima deysiz mana hamma demak ishsizlarni shu yerdan ish berish taklif qilinyapti shu asnoda nima deysiz bunga
bu juda ham noto'g'ri albatta mana shu mavjud o'zbekistonda qonunlarni hammasini aqlab tashlash kerak yangitdan mana shu qonunlarni ishlab chiqarishimiz kerak amalga oshirishimiz kerak yer xususiy bo'lganda bilasizmi yer egasi qaytanga ko'proq ish joylarini yaratadi chunki u ko'proq harakat qiladiki qayta ishlash korxonalarini qurishga o'sha sut mahsulotlari go'sht mahsulotlari yoki bu konserva mahsulotlari yoki boshqa mahsulotlarni ko'proq mana shu o'zida ishlab chiqarib tayyor mahsulot qilib eksport qilish harakat qiladi bu degani ko'proq minglab emas millionlab ishchi kuchi ish joylarini mana shu yer egalari xususiy yer egalari yarata oladi ana shunga biz ko'proq e'tibor qilishimiz kerak. Aks holda bu fermer xo'jaligi bo'ladimi, shirkat bo'ladimi, kolxoz bo'ladimi? Hech qaysi bir O'zbekiston uchun bu kelajakni kelajakni olib chiqa olmaydi. Faqat bir narsa qoladiki, suv masalasi, ana shu daryo kanallari muvozanat qorish masalasi davlat o'zini nazoratga olishi kerak bo'ladi. Xolos. Qolgan hamma tomondan davlat bemalol yerlar qutlashtirib, odamlarga mana shu erkin faoliyat yuritishga, erkin mana shu mahsulotlarni sotish imkoniyat berishimiz kerak. Ana o'shanda shu ko'rasiz.
Bodir aka, Bodir aka tushunarli, rahmat sizga.
Bodir aka, o'zi bilasizmi, bir qirg'izistonlik bir mutaxassis bilan gaplashdim, ya'ni qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis. Shuni so'radim, nimaga mana Qirg'izistonda fermerlar umuman kosasi oqargan, bir yaxshi o'zlari ana qiladi desa, deb so'rasam, bilasanmi dedi, mana shu Asqar Aqayevni ko'p tanqid qilasizlar, lekin Asqar Aqayev prezident bo'lgandan keyin shu mana yerni nima qilamiz deb ko'p o'ylagan ekan. Keyin 3 oyga yo'g'ib ketgan ekan Asqar Aqayev orada. Issiq ko'lda 3 oy yotib, bu endi olim odam bo'lgan-ku. Hali ham bor. 3 oy issiq ko'lda yotib o'rgangan ekan, masalan, dunyo tajribasini o'rgangan ekan. Shunda qaytib kelib, dunyo tajribasini o'rgandim. Men ham juda ko'p kitob o'qidim. Juda ko'p mana shu qayerda nima qilinganligini ko'rdim. Bitta yo'li bor ekan xalqim, deb aytdi o'shanda Asqar Aqayev. Bitta yo'li bor, bu o'sha hammaga xususiy qilib tarqatib chiqish. Boshqa yo'li yo'q buni. Buni ko'p gapirishimiz mumkin. Plus minus 80 ta bahs onlayn qilishimiz mumkin. Qaysi biri yaxshi? Katta yer yaxshimi? Kichkina yer yaxshimi? Xususiy yer yaxshimi, shirkat yaxshimi yoki kolxoz yaxshimi deb ming marta qilishimiz mumkin. Menimcha Asqar Aqayev kelgan xulosa mana dunyo tajribasida qattiki fermerlik, qishloq xo'jaligi rivojlangan bo'lsa, o'sha istagan mamlakatingizni oling, o'sha rivojlangan mamlakatda haqiqiy xususiy yer o'zini egasi bor, o'zini o'zi nima qilsa o'sha nima qilsa qilayotgan bo'lsa o'sha qilyapti, to'g'risini. Shu ma'noda tinglovchilarimizni fikrlari shu tomonga rivojlanmayotganligi hayron qolyapman.
Men qarangda, mana hukumatning yangi programmasi, mana bu yangi qaror bo'yicha endi shu yangi tashkil qiladigan fermer xo'jaliklari har 3 gektarga bitta odamni ishga olishga majbur. Masalan, 90 gektar yeri bo'lsa 30 kishini ishga olishga majbur va uni
qarangda, mana bir vaqtda o'zida 4 ta masalani hal qilishga harakat qilinyapti-da, bu yerda bitta asosiy masalani hal qilish kerak. Ya'ni asosiy masala iqtisodiyotda nima deydi? Bu misol ham ishsizlik muammosini hal qilmoqchi, ham hosildorlikni oshirmoqchi, ham migrantlarni ish bilan ta'minlamoqchi, ya'ni qo'shimcha migrantlarni, ham suvni tejamoqchi, ham soqqa qilmoqchi, ya'ni mana bu poraxo'rlik, tanish bilishlik haqida gapirildi-yu ko'p. Ya'ni ham unisini qilmoqchi, ham hokim bir narsa yeyish kerak, ham plan bajarilish kerak. Nimagadir juda ko'p narsa xohlanmoqchi-yu, lekin bu imkoniyati yo'q, faqat bitta narsaning imkoniyati bor. Yo ish bilan ta'minlash qilib, kolxoz qilib Sovet ittifoqiga qaytarish, yo g'arb andozalariga asosan mulkdorlik xususiylashtirish tomon borib, boshqa narsaga erishish. U orada ishsizlar soni ko'payib ketishi ham mumkin bu bunda.
O'zbekiston sharoitida endi albatta
qani bu haqda balkim bugungi bahslar shu haqda gapirar.
Ochilotadan men so'ramoqchi edim o'zi shu narsani. Masalan, shuncha odamga ish bilan ta'minlaydi ekan mana yangi nima bo'yichaga muqobillashtirish, maqbullashtirish yurishni qo'yilga qo'yilsa, buning nimasi yomon deb. Marhamat, ochilota.
Gapirsam bo'ladimi?
Kim? Marhamat.
Men Muxtoraman.
Ha, Muxtor, marhamat, marhamat. Muxtorlarga.
Yana sotuvchi haligi yo'q. Men taklif etmoqchi bo'lganim shu haligilar qishloq xo'jalik haligisi tashkiloti. Bu davlat tashkiloti bo'lmaydi, bu o'sha qishloq o'zini haligisi bo'ladi, xo'jaligi bo'ladi. Chunki o'zi nomi eshitdikki qishloq xo'jaligi, ya'ni qishloqni xo'jaligi bo'ladi. O'sha xo'jalik yordamida o'sha odamlarni o'sha ishga joylab, o'sha odamlarni o'sha kuch birimizda deydi-yu, butun qishloq aholisini yordamida o'sha chiroyli qilib yerni o'tib, yuqori hosildorlikka erishib, o'sha ko'rilgan foydani bo'lib berish kerak deyapman. O'sha barcha tirik jonga bu haligi Yana şu rivojlangan mamlakatlarda oldidagi turgan hozir muammo iqtisodiy tengsizlik. Bu shahar bitimlarida masalan shu yerlar hukumat kelib chiqqan shu yer daromadiga egalik qilishi o'sha har bir fuqaroni ijtimoiy himoya qiladi. Ijtimoiy himoyalangan bo'ladi.
Muxtor aka, siz to'g'ri tushuningki, hech qanaqa g'arbni mana g'arb andozasini tiqishtiryapsiz. Hech qaysi fermerga san shuncha odam bilan ish bilan ta'minlagin deb hech kim majburiyat yuklamaydi. Mana Bahodir aka yolg'on aytishga ijozat bermaydi. Amerikada yuzlab gektar maydonda 3 kishi ishlaydi faqat. Qolgan hammasi texnika ishlaydi. U nima u fermer o'zi xohlagan odam ishga oladi, xohlagan odam ishga olmaydi, o'z oilasi bilan pishirib qo'yadi 100 gektar. Bittada terib oladi paxta. 200 ming 2 million odamni ishga tiqmasdan.
Bitta narsa to'g'ri tushunish kerak. Bizda hozir masalan qishloqda yerdan boshqa bir haligi ish joyi yo'q. Hozir yerdan boshqa bir zavod bo'lmasa, fabrika bo'lmasa demak hozir bizga bitta yagona yo'limiz o'sha hozirgi o'sha yerda odamlarni o'sha oldingiday kerak bo'lsa o'sha brigadalarni tuzirib odamlarni ishga olib haligi aytadiku bitta menda 40 ta odam bo'lishi mumkin deydi bir o'sha qanaqadir darajada o'sha qishloq xo'jaligi ko'tarish orqali sanoatni olib kirib o'sha odamlarni sanoatga bir qismini o'tkazilganimizcha demak hozir o'sha yerga odamlarni o'sha oldingidek o'sha fakos o'shasini tashkilot tuzib turib o'sha brigada orqali odamlarni ishga joylab o'sha
ya'ni kolxozlashtirishda endi shu
u ham yana aytyapman u ham unaqa yomon narsa emas ya'ni yo eski sovet ittifoqida ishlagan kolxozga qaytarish kerak unda korrupsiya tanish bilishlikni qanaqadir bir yo'q qilish usullarini topish kerak yoki g'arbga intilish kerak mana Bahodir aka siz nima deysiz mana shunaqa zavod fabrikalar yo'q yer hisobidan ishsizlikni hal qilish urinishlariga qanday qaraysiz o'zingiz
Alisher, mana qarang, men hozir Ayova shtatiga ketganman. Ikki tomonimda ham fermerlar, yerlar mana qishga bo'lib berilgan. Bu yerda hamma narsa ko'rish mumkin. Dehqonchilikda ham, chorvachilikda ham. Endi Amerika shunaqachi fermerlar juda ham qishda rivojlangan, juda ham boy bodalar yashashadi. Juda ham katta-katta uylari, mashinalari, joylari mavjud. Yana banklari millionlab pullari bor. Biz agar mana shu hukumatni hozir hech qanaqangi bir islohotlariga yoki qonunlarga ishonib qolish kerak emas ularni oldiram aytmay qo'yib tashlash kerak yerni agar biz xususiylashtirib bergan holda dehqonlar fermerlar biladi qanday qilib hosil olishni kimga sotishni va qancha foyda ko'rishni olaversa mana shu o'zbekistonda hozir 30 million aholi hozir 5-6 million odam o'zbekistondan tashqarida yuribdi agar u o'zbekistonda mana chin ma'noda iqtisodiy mana shu bozor iqtisodiy o'tilsa qaytadan o'zbekiston uchun kelajakda 5-6 million mavsumiy ishchilar kerak bo'ladi bilasizmi biz mana shu yo'lga o'tishimiz kerak bu yer islohoti ham boshqa islohotlar ham amalga oshirilishi kerak
tushunarli rahmat
iqtisodiyotga aralashishga yo'l qo'ymaslik kerak
rahmat
ho'p mana shu Ayova shtati Jizzaxga aylansin bir kun deb qolamiz Ayova shtatidagi fermerchilik ham Jizzax fermerchiligiga o'xshab qolsin deymiz
yo Jizzaxniki u yoqqa o'xshab
tezga bir bechora Ayova shtatidagilar qo'rqib ketishdi gapimni eshitib ho'p
mana Odnoklassnik sahifasiga savol qo'yganmiz fermerlar yerlarining hajmini yana kichraytirib maqbullashtirishda naf bormi yo'q degan ha naf bor degan 49 kishi javob bergan yo'q degan 14 kishi va 6 kishi javob berishga qiynalgan ya'ni ko'pchilik maqbullashtirish kerak ha qisqartirish kerak degan fikrni bildirgan
xo'p o'zingiz nima deb o'ylaysiz maqbullashtirish kerakmi yo
meni nazarimda maqbullashtirish kerak u
xo'p bo'pti bahs onlayn dasturiga bugun yana shular dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sadir Anshir e'tiboringizga havola qildik barcha bugungi dastur ishtirokchilariga va mutaxassislarimizga bahslashuvlarga katta rahmat aytamiz dasturni agar takroriy eshitmoqchi bo'lsangiz YouTube portalimizga tashrif buyuring yana bir narsa Telegram dasturini o'rnating telefoningizga albatta Telegram orqali barcha dasturlarni audio video dasturlarni sizlarga yuborib turamiz katta rahmat yana ko'rishguncha xayr